Бул аралыгына катнаган учурун билети 100 американ долларына барабар Ашхабад Стамбул учур билетинин баасы 5800 манат ве үстүнө берилмели парасы менен хас хем кымбат түшөр деп сөхбөттөшмө айтты. Yerli seyinçilerin köp ötürün sörlerine göre 2007 yıldan son yurtta korrupsiya bedi vadi bilen ösüp para horluk durmuşun ayrılmaz bir bölögüne öyrüldi. Rayatlarımızın uğran uğrunda para vermege mecbur edilmege adam mertebesinin depelenmege adatı bir yağda öyrüldi adamların sussi katı peseldi. Hatta mundan 25 yıl önkü gören özüne gövni yetiyen Türkmenlerimiz hem kalmadı. Olara direk resmiler neyce para sorasa bolya deyip duran korkak nesil emele geldi deyip anonimlik şartını görüleşen yaşayız aytti. Bu pikiri Evropada yaşayan Türkmen hem tasdikladı ve etrapların birinde yaşayan karındaşlarının para verme için pul sorayanlığını gurrun verdi. Yaşı 70'ten geçen pensiyoner özünü Gülnara deyip adlandıran ayalın aytmağına göre, onun 50 yaştan geçen kızı ve giyevsi 29 yıldan beri Türkiye'de 68 yaşlı uyası 12 yıldan beri Demirgazık Kipr'de işleyer. Qıydımın giyövümün ve uyamın Türkiye'de ve Demirgazık Kipr'de hemişelik yaşayış ruhsat namısı boyunca yaşayandıklarına karamazdan onlara biometrik pasportlarını çalışıp vermekte. Qıydımın 45 yaşı doğulunda içerki pasportına surat yelmep vermekte. Konsuluk edaraları hiç hili kömek vermedi. Ehli soruqlara ve kanuni talaplara bolanok size hiç kim berik Türkiye gelin diyenok barında Türkmenistan'ı dolanıp livapta pasportlarınızı çalışıp gelin diyen gödök söylüler. Hetkermezlik külen coğap beriyerler deyip Gülnara aitti. Özbek prezidentinin kararına göre migrant işçilere köme üçin yöreti 24 saatlik jaň merkezi döredler. Ol daşary yurtlardan gelýän jaňlary hem goşmak bilen mukt bolar. 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin yöreti mobil programmy döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýere boş iş ornlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulunda Özbekistandan gidýänler we ýyzyna giyirenler barada bütövü elektron maglumat bazası öz işine başlar. Ema Türkmenistan'da milli manada daşar yurt valutasına erkin çalışmak mümkinçiliği yitirleli veri zehmet migrantlarının kazanan pulu maşkalasına göni resmi yagdede iyi vermek mümkinçiliği hem dolu yitirildi dip rayatlara ediyarlar. Bu yagde Türkmenistan'a pulu iyi veren adamların hiç bir hekimetsiz uruş ya da başka biladın eziyet çeken halkara sanksiyalarına ya da üzgünlüğe sezivar edilen teritoriya pulu iyi veren adamın yagde Natalyar. Ol adamlar araçların tanış verişlerin üstü bilen kıyınçılık bilen kazanan pul serişterlerini izde alan maşgalak dağlarına ulu tövökkülçülük aslında iyi vermeye mecbur olyarlar. Dip Gülnara aitti ve eger isleseler hakimiyetlerin bu meseleni bir günde çözüp bilendiklerini hem sözüne koştu.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizden dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl. Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sanly studentleriň ählisine degişli bolup, ençe meýilleri ören uly mesele bolmagyna galýa. Özüni Nurmurat diýip tanadan, häzir Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daş oğullu migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamynyň, araçylar ulgamyny, bir kanunçylygy güýçlendirip, hem raýatlara, hem ýurt ykdysadyýetine agyr zarur ýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul serişdelerini iýerjek raýatlary araçlara yüz tutmağa mecbur ederler. Bu hil araçlar köplenç her hil kezzapçılığa yüz örüp orsiyette işleyen Türkmen migrantlarının ağır işlerde işlep kalanan pullarını Türkmenistan'a kosarlarını geçirmen iki aralıkta yitirme ederler. Bu ulu problemi. Ama Türkmen rejimi bu ve beylik problemleri görmezliğe salyar deyip Nurmurada etti. Onun tasdiklamağına göre orsiyetteki Türkmen konsulluğunun işgarları Türkmen rayetlerinin hak hukuklarını hem korumayan. Bir akıla sığacak zat değil. Türkmen yolbaşıları Rusya bizim yakın hizmettaşımız. Dost yurdumuzu yerler. İyiliğine Rus yolbaşıları ile duşluk geçiriyorlar. Ama Rusya'da işleyen Türkmen rayetlerinin aladasını etmiyorlar. Türkmen konsulluğu gerek olanını Rusya'daki Türkmen taliplerini ve onların küş teptesini, Türkmençülüğünü, aydın sağlarını biliyor. Emma müňlerçe türkmen migrant takynyna bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat Azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, beyleki Merkezada yurtlarının rayetleri kıyın yağdaya düşse, Rus polisiyası tarafından saklansa, havar seri işçilerine mağrumat çıkan vaadına, şol yurdun Rusya'daki ilçkanası resmi tesvir ya da metuot havar bilen orta çıkar. Emma Türkmenistanlı taliplerin, migrantların düşen çılçırımlı yağdayları vaadında çıkan havarlardan son, neyce karaşsan da Türkmen konsulhanasından hiç sür resmi tesvir, reaksiya ya da mağlumat çıkanok. Hamala olur çün bir urtta ağır yağdaya düşen Türkmen rayetleri asla yok gali. Öz rayetlerini beyli derecede eskermelik. Oların yağdayı ve kıyınçılıkları hakkında tesvir ve reaksiya bildirmelik. Menin pikirimçe gönlün gönü devleti ve halka hıyanattır deyip Nur Murat öz pikirini aytti.
Deneştirme üçün aydılsa Özbek prezidentinin 4 aprelde gol çeken kararı daşarı yurtlarda zorluğu, diskriminasiya, duçar bolan ya da mecburu zähmete çekilen rayetler babatını haklı uçuyunun ve adam hukuklarını koruyucuların hizmetleri üçün tölög tölenmegini hem göz önüne tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Aşgabatda sayınçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça gurulan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň 100 minlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boýun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikirici bu umumi milli mesele bolup Türkmen rejiminin avrayını qatı pese qaçırıyar. Türkmen rejimi hatta özyalı avtoritar yurtların arasını Sevitin Özbekistan, Tacikistan ve Qırgızistan yali yurtlarının adımlarının gözlerilen seredilerini hem akıla sığmacak idagalak ve üzüngeçülük siyasatını yürüdiyen hükümet bolup görünüyar. Mening pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçgyny hem bolup biler. Migrantlaryň öňünde döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem, adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlaram bar. Türkiýede işleýän maralı migrantyň atasynyň adatdygyny habarçysyna aýtmagyny we raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegini halkın fiyatı ve sosyal işçenliği ören mühüm olup duruyor. Bundan anırık dınmak olmaz. Migrantlar ve onların yakınları internette, sosyal torlarda, hakimiyetlerle duşuşuklarda, yetim meseleleri açık diskusiyalar, talaplar bilen beyan etmeli. Dınmaktan enni netice yok. Cemiyetin özü, öz haklarını talap etmese, bu meseleler çözülmez deyip adatlığın marılı sohbetteş aytti. Türkmenistanlı migrantların daşarı yurt pasportlarının mehletlerini uzatmağı, yurttan gitmekçi olyanların pasport almağı hem Yönüköy rayetler üçün ulu mesele ya da artıkmaz çıktıcı olmağında galyar. Azatlığın havarçları daşarı yurt pasportlarının nobotunun kəvir sevittirde inniki yılın yadına çeni uzanlığını xavar veriyerler. Aydınmanı vore sevittirilen dengeştirilene Aşgabatda daşarı yurt pasportunu almak ansat. Aşgabatda zagran pasportu tiz vaqtta alacak bolsan 500-1000 dolar aralığına para vermeli. Sorulun pulu versen bir heptanın içinde düzülüyer. Adamlar daşarı yurtta işime gitmek üçün devlet emeldarlarına para vermeli oluyarlar. Olur daşarı yurtlara çıkanlarından son bir neçe aylap dünge belgelerini üzmek üçün işleyerler. Vizanı 3 aylık alıp oluyar. Sonun son köpü adam daşarı yurtta kaçkak bir kanun yağdayda kalmalı oluyar. Türkmenistan'a viza düzülüp verecek deyip bir neçe adamdan pul alıp son Öýdi, şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip alatdygyň bir söhbetdeşi, ýurtdaky işsizligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalaýanyny gurrun berdi. Türkmenistan ýurtdaky işçileriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduny mejburi dolanlar bolan raýatlaryň arasyna öz janyny kasdedýänler köpelýär. Şeýle neşir Aşgabatyň esasy howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaýsepler üçin hem para bermeli bolýanyny habar berýär.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew.
Türkmenistanyň Mary we Lewap welaýatlaryna 4 ýyl uzun adam pidalaryny we agyr zeper ýetmelere getiren Harasat, Henidem howanyň global ýetkime bilen bagly aladalaryň ähmiýetini ýüzü çeker. 2020-nji ýylyň 27-nji aprel güni ýurdun günorta we günorta günlük sebäplerine zarar bolan TV hadise ýylat arasyna her ýylda gusta bilen ýatlanýar.
Azatlyk radiosynyň habarçylary bu harasatda 30-dan gowrak adamyň helak bolanyny tasdiqladyp bildiler. Türkmen häkimetleri bu harasat barada asla açaçan çykyş etmediler we onuň getiren netijelerini şol sanly adam ýetkilerini resmi taýdan boyun almadylar. Bu tebigi apat sebitte betbaçylyk we weýrançylyk getiren harasatly hadis hökmüni hakydalarda galdy. Programmamyzyň nowbatdaky sany tebigi hadisanyň 4-nji ýyl dönümine bagyşlanýar. Gepleşigimizde Azatlyk radiosynyň habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldiňiz.
Salam, hoş gördük.
Bilşimiz ýaly 4 ýyl ozal Türkmenistanyň Günnogor we Günorta Günnogor sebitlerine, Marwe we Lewapulaýatlaryna adam ýetkilerini we agyr zeper ýetmeleri getiren harasat bolup geçdi. Bu hadisa ýyla tarasyna näme hili atlanýar?
Bu hadisa ýyla tarasynda gam gussa bilen atlanýar. Ýadymyza düşýän bolsa harasat Afganistanyň çägimden Türkmen awadyny üstünden Özbegistan tarapa geçdi. Hemde şol harasatyň iň pajygaly merkezi Türkmenabat şäherinde boldy. Harasadın büyücü tezligi 144 kilometr sağda yetti ve bir neçe yetkilere getirdi. Adamlar edilli yatlama gülü yatlayalar. Hatta daşar yurtta yaşayan Türkmen migrantlarının arasında da diasporada da yurdun içinde de şeylerek yatlama günü edip yatlanıyor adamların arasında.
Siz şol hadisa öýdüňiz şaýat boldunuz mu? Birinji agyzdan bize gurrun berip bilermisiňiz? Näme hil boldy, näme hil başlady? Uzanyna çuwanlyk boldymy? Adatdan daşary howa hadisa barada öňünden näme hil duýduruşlar berildi?
27 aprel 2020-nji ýyl sagat, dişlik sagat 8:34 öýde oturdym. Çyralar öçdi, elektrik tok öçdi, suw aýyrdylar, gazy aýyrdylar. Hiç kili xabar verilmedi. 2-3 minuttan son çöl taraptan bir tupan geldi. Massif tupan. Bun bilen garılan. Ve bir kıyska vaktin içinde daş dövürü veyrançılığa saldı. Bizim önümüzde, bizim yaşayan cahimizin önünde 12 metre yetken makyur ağaçları vardı. Şol ağaçlar kuku ile yıktı. Maşinler kovadı uçup gördü. Bu harasat var arada häkimiýetlere habar geldi. Benim eşitişime göre Türkmenistan meteorolog gulluğu harasattan 2 saat 3 saat ön milli howpsuzlyk edaralaryna ve häkimligine habar berdi. Emma olar şäheriň içinde panika döretmezlik üçin adamlary habar bermän özlerinin maşgalalarını toplap kaçıp gitiyorlar şehrin içinden. Şeyler hakkında biz kaçar.
Vakadan son hakimiyetlerin reaksiyasına ehil oldu. Dikildiş işlerine ehil alınıp parıldı. Bilişimiz yer bu hadisada yaşayış çaylarına da durmuş tezkarlarına da ziyan etti. Oba hocalık meydanlarına ziyan etti. Dikildiş işlerine ehil oldu.
Dikildiş işleri kıynansak da şu gün öyle alınıp parılıyor. Onu alınıp parılanok diysek olmaz. Alınıp parılıyor yöne. Yerlikli alınıp parlanok. 2020-nji ýylda harasatdan soň 10 gün geçenden soň Türkmenistanyň häkimiýeti belli bir reaksiýa bildirip başlady. Onda da Türkmenistanyň ähli künjeklerinden kommunal güýçler mobilizlendi, mobilizasiýa geçildi, emma olar ýeterli däldi. Tehnika ýetmeýärdi. Hususan da Lebap vilayatynyň we Türkmenabat şäheriniň içindäki harby çastlardan, harby bölümlerden eskerler uğradıldı. Yaşayıcıların özü hem de büdjet edaranın işkerleri özünün hasabına olarak eklemelidi ve ehli adamlar köpenç özgücü bilen veyrançılıklardan baş almağına, başını çaramağına mecbur oldular. Hakimiyetler tarafından umuman aydılanda kömök verilmedi kendi ise Kolyamın Suudnamı hükmünde Türkmenabat şehrinin demir yolçular kvartalında geçen 13. mayda geçen protestler misal oldular.
Sizin şayet duran vakalarınıza göre 2020 yıldan son yurtta umuman adattan dışarı tebii hadiselere karşı tayyarlık ve hüşkarlık çareleri arttı mı?
Yok, artanok. Ol önem artmandı, indem artanok, indem artmaz. Ol eyyem Türkmenistan'ın hükümeti bir neçe yıldan beri özünü şeyle alıp var ya. Umuman hakimiyetler adattan dışarı yağdayları yüze çıkanda sol meseleleri çözmekle ukuyipsiz.
Mälim bolýan Türkmenistanyň soňky ýyllarda adatdan daşary tebigi hadiseler ýygjamlaşýar. Dowamly ýağışlar ýa-da wagtyr-wagtyr gurukçuluk, gum sowurulmagy, çägeli harasatlar barada häli şinni habarlar berilýär. Adamlar adatdan daşary tebigi hadiseleri dünýäde howanyň ýitgimi bilen bagly global aladalar bilen baglanyşdyrýarmy?
Elbetde baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanyň içinde ýaşly adamlar hususan da Sovet dövründə bilim alan adamlar hem de ilim bilen meşgullanan öz dövründə ya da bir inteligensiyanın hatarına giren adamlar sonku dövür Türkmenistan'ın klimatının ütkemekliğine gaz, hova, gaz, metan gazının ya da tebii gazının aktırılmaları, artık maç aktırılmaları bilen düşündürecek olyalar hem de global klimatın temperaturanın yok orlanmağı bilen düşündürecek olyalar. Şo bilen bağlayalar.
Türkmenistan'ın huvanın ütkemeği daşkı uşuvaya ulçemeleşmek yani uğurlarda havarlılık kampanyaları alınıp parlayan mı?
Havarlılık kampanyalar men Türkmenistan'da yaşayan dövrümde ol bilen şol mesele bilen bağlanışıklı havarlılık kampanyalarının alınıp paralığını men görmek. Doğru görürüm.
Sosyal medyada ya da metbuğutta umuman medya serişlerini demek şeyle kampanyalara siz duruş gelmediniz. Umuman daşkı kurşovu ayavulu çemileşmek düşüncesi bam ilat arasında şol tebiqatın adamın şol tebiqatın bir bölüğü dübi adamın tebiqatı yani ayavulu çemileşmeldiği varasında sinançıkları görüyeniz mi?
Sinançıkta Türkmenistan'ın halkında da adamların arasında da böyle bir tendensiya yok. Yani bunun esası, esası problemanın biri hükümet tarafından tebiqatı ayağlı çemeleşmeklik hakkında propagandaların yönetmeyenliğinin sebebi. İkinciden Türkmenistan halkara kuramalarının gözünün önünde ya da dünya cemiyetçiliğinin gözünün önünde özünü aklama için belli bir PR kampanyalar geçirip duruyor ya da mesela arçaları eken olya ya da bir yerlerinde kuruluşu işlerini geçen olya hamala ya dürlü hili konferansalara katmışan olya iş yüzünde hiç hili hareketler alınıp barılanıp adamlarda da tebiqata ayağlı çemeleşmeli hakkında düşüncelerin kim bulmakluğunun, pes bulmakluğunun sebebi hem devlet tarafından propaganda işlerini ya da sosyal medyada, gazete, jurnallarda alınıp barınmayanlığı bilen düşündürsek hem böyle. Belki de kebir jurnal gazetelerde yazılayandıram, yönege inansak da hazırki dövürde Türkmenistan'ın çap etken gazetelerini, jurnallarını okuyan adam yok. Sebebi sonku dövürde gazete, jurnallar dene bir Berdimuhamet ve onun maşgalasının şahsı kültünün propagandasının bir çeşmesi hükmünde kabul ediliyor.
Yani gurun düşüğün başına siz şol Sovyetler dövrünü bilim alan adamların, Sovyetli adamların şol global huvanın ütküme ulen bağlanıştıryanlığını, şeyle tebiqi afetleri global huvanın global ütküme ulen bağlanıştıryanlıklarını aittin. Demek tebiqatı ayavulu çemeleşmek bağvatına nehili maslahatlar veriyorlar. Mesela Yönököy bir rayet tebiqatı ayavulu çemeleşene, daşkurşova ayavulu çemeleşene nemeler etmeli, nehil borçlar var, tebiqatın önünü nehil borçlarımız var. Sizin fikrinizce şol Sovyetler dövrünü bilim alan adamlar yani Sovyetli adamlar maslahatlar veriyorlar dediniz. Nehil maslahatlar veriyorlar? Nehil çemeleşmeli adamlar tebiqata ayavulu?
Sovyet dövründe bilim alan Sovyetli adamlarımızın veriyen maslahatlarının esası şol korrupsiya. Yani artık muktarda tebiqi metan gazının hovazın maklığının hem aslında Türkmenistan hükümetlerinin korrupsiyon işleri yatır. Eğer de korrupsiya yatırılıp hakikatten hem bol şiyalı yerine yetirilse ehli işler, zavottır fabrikalarda yerli gerekli yağdaydı maddi serişteler uğurlanmasa, üpçün edilse, bir profesyonel, kompetent işkerleri, hünermenleri iş alsalar, şeyle böyle deshalar, gruplara, offshore yollar bilen pul uğurlamaları yerine yetirmeseler, şuunki gündeki görüşümüz yalı tebii hadiseler bilen yüzü çıkan problemalara da uçar olmazdık. Sebebi sol gaz zıngındılarının bulum uçurdaki gaz zıngılmalarının esası hükmünde neyle düşündürsem ki? Umuman aydılandı, sol esası tebii problemalar hova zıngılayan artık maç muktardaki tebii gaz. O da korrupsiya bilen bağlı deyip bizim yankı Sovet dövründen beri ılmalan yaşlılar düşündürecek olyalar.
Meselim son köptelerde Kazakistan'ın ve Rusya'nın kabir sevütlerine su coşmaları olup geçti. Yerli hakimiyetler su coşmalarına nezir çeken sevütlerin yaşayıcılarını evakuasiya edip tebii hadise var adı beyanatlar ile çıkış ettiler. Ya da olmasa edil yanı yakını Kırgızistan'a olup geçen devamlı yağışlar ve yer sevişmeler boyunca Kırgız hakimiyetleri değişti sevütlerde adetten daşarı yağdayları ıglan ettiler. Bu yurtlarda hakimiyetlerin adetten daşarı tebii hadiselere yeterlik ya da yeterliksiz tapavdu yok görküzyen umumy reaksiýalary nähili sapaklary özüne jemleýär?
Türkmenistanyň illaty nähili bolsa da VPN-läň kömegi bilen sosial mediýadan, YouTube-dan, TikTok-dan we daşary ýurtdaky ýaşaýan gowum garandaşlarından bolýan wakalar barada habarly. Emma Türkmenistanyň hökümeti bu barada illaty habar bermeýär. Ve daşary devletler gonşularında bolup geçen tebii hadisalardan sapak almayar. Biz kaça şeydik cevap verse olur.
Elbette Edil Livap ve Marwin ayetlerine 4 yılı dol bolup geçen tebii harasatın Huwanın global ütkeme ulen bağlıdığını güve geçen, şunu suud ediyen elbette bir ılmı iş yok. Bunu bellemek gerek. Yöne elbette yani sizin hem belleyişiniz yali şu uğurda bilim alan savutlu adımlar Soňky döwürlerde ýygjymlaşýan tebigi hadisalary adatdan daşary tebigi hadisalary dünýäde howanyň global üýtgemegi, global maýlama bilen ilteşdirýärler. Elbetde muny bellemek gerek. Indi ýene bir gezek harasaty şaýat bolan günüňizde dolanyp barsak. Tupan süýüşüp geldi diýdiňiz, ondan soň howada uçuşýan ulaglary Ulaglar barada gurrun berdiňiz. Soň şol ertesi güni ümsümlik boldymy? Şol wakan bolan pursatyndan soňky ýagdaý nähili boldy?
Elbetde bunu maňa ýatlamak gaty agyr bolýar. Ingliz dilinde bir terminologiýa bar, flashback diýilýär. Bu wakalary ýatlasam gaty bir gam gussa basýar, bir psihik täsir bar sebäbi. Gaty bir pajygaly harasat boldy, gaty bir gaty bir pajygaly. Harasatdan soň elbetde daş töwerekde hiç gili ses ýokdy. Men özüm ýaşaýan jaýymdan daşary çykdym. Howla hemme yer yumrulup yatır, ağaçlar yıkılıp yatır, hemme yerde yaz. Hatta adamlar, hükümette işleyen adamlar edil zombi yağlı özünü alıp bariyadılar. Neyem edeceğini bilmen, dan atandan son öz öyler ulen meşgullanman, harasadın neticeleri ulen meşgullanman, işe gittiler, işe gitmek bilen boluştular. İşe gidenden son, sanda men özüm şu dövür, Lebap vilayetin yürüteleştirilen mektebinde himem olayım, bol işleyedim. Mektebe vardık. Bizim mektep direktörümüz Yağmırov Yazmurat Jurayevich adattan daşary ýagdaýy özü ulan edip mektebin mugallimlerine ve teknik işgärlerine hökmany suratda mektebe awatlaýyş işlerine gatnaşmaly hakynda buyruk berip başlady. Hökümet tarapdan hiç bir reaksiýa bolmady. Biz garaşdyk, belki de adattan daşary ýagdaýlar bilen meşgullanýan ýörite gullukwar gelermikä diýsek gelmedi. Özümüz çıktı ceddik, özümüz pulumuzu harçladık. Hatta bücret idaralarında işleyen adamlara öz aylık haklarını 50-60 götürüm muktarında şol şəhərin infrastrukturasına ya da işleyen edarasını koşan koşmalıdığı hakkında buyruk var hem verildi. Şeyler hakkında. Hakimiyetler özünün el alıp vardı deyilende bir topar meylet inçilere karşı administratif hem de cinayet işleri gozaldı. Ölen adamların sahne 30'dan katıken elbette alternatif havar beri serişteler 30'ını uğrak deyip aytya yönü onların sanıken menin özüm bilyan adamlarım kem bar gatavır düşüyemana yatlamak inansak da konuşlan.